Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibuni kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa. Karibuni kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa. Ikiwa ni Ijumaa Mei 11 mwaka 2012, utakuwa nami Jason Nyakundi. Kamati inayohusika na usalama wa chakula duniani imezindua mipangilio yenye lengo la kuzisaidia serikali kulinda haki za watu za kumiliki shamba, misitu na maeneo ya uvuvi. Mipangilio hiyo inatoa mwongozo ambao utazielekeza serikali wakati wa kubuniwa kwa sheria kuhusu haki za usimamizi wa mashamba, sehemu za uvuvi na misitu. Mipangilio hiyo inatolewa kufuatia majadiliano yaliyoanzishwa na shirika la kilimo na mazao la Umoja wa Mataifa mwaka 2009 na kufanikishwa kufuatia ushirikiano kutoka kwa mashirika ya umma, sekta za kibinafsi, mashirika ya kimataifa na wasomi. Joshua Mali na taarifa kamili.
Mkurugenzi mkuu wa FAO, Jose Graziano da Silva, amesema kuwa kuwapa watu maskini na wenye hali duni ya maisha haki za umilikaji ardhi na mali asili na kuzilinda haki hizo ni nguzo muhimu katika kupiga vita umaskini na njaa. Bwana da Silva amesema kuwa ni ufanisi wa kihistoria kuwa mataifa yamekubaliana kuhusu maelekezo haya ambayo ni ya kwanza kabisa kuwahi kutokea kote ulimwenguni. Mjadala mara nyingi umeangazia tabia za kuwapokonya watu maskini ardhi ambayo ni mojawapo ya mambo yaliyoshughulikiwa na maelekezo haya. Wakati maelekezo haya yanadhihirisha kuwa uwekezaji wa watu binafsi na serikali ni muhimu kwa kuhakikisha kuwepo chakula, yanahimiza pia kuwa iwekwe mikakati ya kuwalinda wenyeji kutokana na hatari zitokanazo na umilikaji mkubwa wa ardhi na kulinda haki za binadamu, riziki za watu, chakula na mazingira.
Zaidi ya wakimbizi 81,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watarejeshwa makwao kutoka taifa jirani la Kongo, ambapo wamekuwa wakiishi kwa muda wa miaka mitatu iliyopita kwenye shughuli iliyopangwa na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR. Wakimbizi hao walikimbia mapigano ya kikabila katika mkoa ulio kaskazini mwa DRC wa Ikweta mwaka 2009. Zaidi ya watu 143,000 walilazimika kuhama makwao kutokana na ghasia za kikabila kufuatia kuwepo kwa tofauti za uvuvi na ukulima. Andrej Mahechichi ni kutoka UNHCR.
More than 85% of the returnees have.
Zaidi ya 85% ya watu wanaorejea ni wanawake na watoto. Chini ya mpango wa kuwarejesha nyumbani, UNHCR inatumai kuwasaidia wakimbizi 49,000 kurejea mwaka huu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na 32,000 mwakani. Msafara utakuwa unaandaliwa kila Jumanne na Ijumaa. Hatungekuwa tukiandaa shughuli ya kuwarejesha endapo tungekuwa hatuna uhakika kwamba watu wanaorejea wanarudi kwenye utu na usalama. Wanapokea fungo maalum la msaada wanapowasili na kupewa taarifa kuhusu hali halisi. Wanarejea vijijini mahali walipozaliwa na wataweza kuendelea na maisha yao na kujihusisha katika jamii ya Wakongo.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linasema kuwa shughuli ya kuwarudisha nyumbani raia wa Sudani Kusini ambao wamekwama kwenye mji ulio kusini mwa mji mkuu wa Khartoum inatarajiwa kung'oa nanga mwishoni mwa wiki hii. Raia hao wa Sudani Kusini wamekwama kwenye mji wa Coast kwa karibu mwaka mmoja wakisubiri kupata usafiri kwenda Sudani Kusini. IOM inasema kuwa shughuli hiyo itagharimu dola milioni 5.5. Msemaji wa IOM Jumbe Omar Jumbe anasema kuwa fedha zinahitajika ili kukodisha mabasi 25, kugharamia safari 100 za ndege na kununua chakula na madawa na pia kutafutia makao wanaorejea nyumbani.
Shirika la wahamiaji duniani linatoa wito kwa wahisani watupatie fedha zaidi ili tuweze kuwasaidia hawa wenzetu ambao hivi sasa imebidi warudi haraka iwezekanavyo huku kusini mwa Sudani baada ya serikali ya Sudani kuwataka wafanye hivyo. Kusema kweli, msaada tunaoutaka ni top up, yani kuongezewa kile tulicho nacho, kwa sababu tulivyokadiria ni kwamba zoezi zima hili la kuwarudisha hawa jamaa ambalo litahitajia karibuni safari za ndege zaidi ya 100 litahitajia dola milioni 5.5. Hivi sasa sisi tuna dola milioni 2.3. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba tunahitajia ongezeko au ziada ya dola kama milioni 3.2 ili tuweze kushughulikia tatizo hili.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema kuwa huenda Yemen ikakumbwa na janga la kibinadamu iwapo ufadhili wa dharura hautatolewa kushughulikia tatizo la utapiamlo na magonjwa. Hali iliyopo kwa sasa imechochewa na ukosefu wa usalama, ambapo watu wamebaki bila chakula, wakati ambapo uharibifu kwenye vituo vya afya na ukosefu wa madawa vikichangia maambukizi ya magonjwa kama surua na polio. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa karibu watoto 270,000 huenda wakafa miezi inayokuja kutokana na utapiamlo, likiongeza kuwa 60% ya watoto nchini Yemen wana matatizo ya kukua. Mark Simakado ni kutoka UNICEF.
A recent update on the nutrition data shows.
Takwimu za karibuni za lishe zinaonyesha ongezeko kubwa la utapiamlo kwa watoto na kufikia 767,000 au ni kila mtoto mmoja kati ya wanne. Idadi hii inajumuisha zaidi ya watoto robo milioni au 267,000 ambao wanahitaji huduma ya haraka ya kuokoa maisha. Watoto wote hawa wako katika hatari ya athari za kimwili na kiakili zisizoweza kubadilishwa. UNICEF na washirika wetu tunatoa wito kwa pande zote zinazoshiriki mgogoro wa Yemen kuheshimu wajibu wa kuwalinda watoto katika vita. Na kwa washirika wote ambao ni marafiki ya Yemen, wasaidie kifedha, kwani kwa miongo kadhaa imekuwa na upungufu wa fedha, jambo ambalo linadhihirika kwa watoto.
Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Syria UNSMIS, Meja Jenerali Robert Mood, amesema kuwa wananchi wa Syria wameweka matumaini yao kwenye ujumbe huo. Akiongea na redio ya Umoja wa Mataifa leo, Meja Mood amesema kuwa mashambulizi mabaya ya mabomu yaliyofanyika nchini Syria ni kumbusho la matatizo wanayopitia wananchi wa Syria.
My strongest impression, yeah.
Picha iliyoathiri hisia zangu hasa ni pale nilipokwenda kwenye eneo yalipotokea mashambulizi mawili yasiyokubalika ya bomu ya jana mjini Damascus. Hata katika mazingira ambayo tuna mabaki ya shambulio, mabaki ya miili ya binadamu katika njia ambayo haielezeki, hata katika hali hiyo ya raia wa kawaida katika eneo hilo niliokutana nao, walitupokea Umoja wa Mataifa kwa heshima na wameweka matumaini makubwa kwetu. Walitoa maelezo ya kusikitisha sana ya mateso ambayo watu wa Syria hawastahili.
Meja Muda anasema kuwa hadi sasa waangalizi kutoka nchi 27 wako kwenye miji 6 nchini Syria, na huenda idadi yao ikaongezeka hadi waangalizi 300 majuma yanayokuja. Mratibu mkuu wa masuala ya dharura katika Umoja wa Mataifa Valerie Amos amesema kuwa raia wa Afghanistan wanahitaji msaada wa dharura na ambao wanastahili kufikishiwa bila upendeleo. Bi Amos amesema haya mwishoni mwa ziara yake ya kwanza nchini Afghanistan, ambako amekuwa akikagua mahitaji ya kibinadamu. Ameongeza kusema kuwa jamii ya kimataifa itaendelea kutoa msaada wa kibinadamu pale ambapo unahitajika, lakini ni dhahiri kuwa hii pekee haitoshi. Pia amesema ni sharti zitiliwe mkazo juhudi za kuhakikisha uwezo wa jamii kujikimu zenyewe, pamoja na kuongeza nguvu na uwezo wa taasisi za kutoa huduma muhimu. BM amesema kumekuwa na ufanisi mkubwa katika mwongo mmoja uliopita, ingawa bado Afghanistan ipo chini kabisa ya daraja la maendeleo ya kibinadamu. Hivyo basi bado kuna kazi nyingi ya kufanya. Na hatimaye chama cha kimataifa cha mawasiliano ITU kimetoa ripoti yake ya mwaka 2012 kuhusu mabadiliko kwenye mawasiliano, ambayo inaonyesha umuhimu wa kubuniwa kwa vifaa vipya vya teknolojia na huduma. Kwa muda wa miaka 5 iliyopita, watumizi wa mtandao kupitia kwa simu wameongezeka hadi watu milioni 591 mwaka huu, ambapo asilimia kubwa wako kwenye mataifa yaliyoendelea, huku gharama ikitajwa kuwa kizuizi kikubwa hasa barani Afrika. Kutokana na makadirio ya ITU ni kwamba idadi ya watu wanaotumia mtandao wa simu duniani imepita watu bilioni 1, huku asilimia 8.5 ya watu kutoka nchi zinazoendelea ikiwa ndiyo inayotumia mtandao wa simu. Sanjay Acharya ni msemaji wa ITU.
This year's report sheds light on the often. Ripoti ya mwaka huu inabainisha jinsi mara nyingi masuala ya utata ya kisheria na utaratibu yanajitokeza wakati broadband inazidi kuhitajika na kutumika kama njia ya kuchagiza maendeleo ya sekta zingine za kiuchumi.
Hadi hapo tunahitimisha habari wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 3 Mei. Mwandishi wetu Ramadhani Kibuga amefuatilia hali nzima ya uhuru wa vyombo vya habari Burundi na kutuandalia makala. Wa taarifa zingine za habari kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika yake ni hapo juma lijalo. Tusikilize pia kupitia tovuti yetu www.unmultimedia.org na kwenye Twitter na Facebook. Kwa niaba ya msimamizi wangu Flora Nducha na fundi mitambo Carlos Mathias, mimi ni Jason Nyakundi na watakieni nyote amani na kwaherini kutoka New York.